Hey, Sam? Ja. Inden vi går til Herrens ord i dag, så lad os komme frem for ham i bøn. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig så inderligt, at vi kan kalde dig for vores Fader. Og at vi kan det, fordi du i din store nåde har givet os barnekår i vor Herre Jesus Kristus, der døde for vores synder. Tak, at vi derfor kan komme frem for dig i bøn. Med frimodighed, velvidende, at du er vores Fader i himlen, som ved, hvad vi har brug for, og som hører alle dem, der råber til dig i oprigtighed. Himmelske Fader, vi beder, at du i dag vil brødføde os ved dit ord. Og vi beder, at dit ord må blive rodfæstet og grundfæstet i os. Hjælp os til at lytte, hjælp os til at tage imod, og hjælp os til at anvende dit ord i vores liv. Til din ære og for dit store navns skyld. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag afslutte vores miniserie over emnet bøn. Og titlen på dagens prædiken, den er Således skal vi bede, del 2. Meget original titel. Sidste gang var det Således skal vi bede, og i dag er det så del 2. Men indtil nu, der har vi gennemgået Matteus evangeliet kapitel 6 og fra vers 5-10. Og i første del af denne serie, der gennemgik vi vers 5-8, og Jesus taler om, at når, altså ikke hvis, men når vi kommer til Gud i bøn, så skal vi komme med det rette hjerte. Meget kort fortalt, så siger Jesus, at vi ikke skal komme frem for Gud med et hyklerisk hjerte, sådan som farisæerne gjorde det. Hvis fromhed og hvis hellighed blot var et skue til ære for mennesker, alt imens deres hjerte reelt var meget, meget langt fra Herren. Og vi skal heller ikke komme til Gud som hedningerne og tro, at Gud vil høre os på grund af vores præstation, altså det vil sige på grund af hvor mange ord eller på grund af hvor mange gentagelser. Nej. For Jesus gør det klart, at årsagen til, at vores bønner høres, det er fordi vi har en Fader i himlen, der ved, hvad vi trænger til, endnu før vi har bedt ham om det, som vers 8 siger. Og med denne forberedelse, der tog vi så hul på at se på selve bønnen Fader vor. Og sidste gang, der gennemgik vi så vers 9-10. Og vers 9-10 lyder således. Derfor skal I bede således. Vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og her, der gjorde vi faktisk ret meget ud af indledningen, eller foråret, om man vil, som lyder, vor Fader, du som er i himlene. Og vi så på, at når vi nærmer os Gud, så er det utrolig vigtigt, at vi har to ting for øje. Det første, det er, at den Gud, vi nærmer os, er i himlen. Og det fortæller os, at han er højt ophøjet over alt og alle. Han er højt ophøjet over hele sit skaberværk, og han er hellig. Og jeg nævnte også, at denne Gud, som jo altså er den eneste sande og levende Gud, han er så herlig, at selv de fornemmeste og mest prægtige af alle engle, nemlig keruberne, de kan end ikke bære, de kan end ikke holde ud at se på ham, men de må holde sig for øjnene, alt imens de flyver omkring Guds trone og råber, hellig, hellig, hellig er herskers herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Sejers bog, kapitel 6, vers 3. Det andet, som er vigtigt, at vi har for øje, når vi nærmer os Gud i bøn, det er, at denne ophøjede Gud, som vi drager nær til, altså er vor fader. Vor fader, som har kastet sin kærlighed på os, da vi endnu var syndere, og da vi endnu var hans fjender. Vor fader, som har givet sin enbårne søn som et stedfortrædende soner for vores synder, således at vores synder kunne blive sonet. Ja, vor fader, der har vist os noget og givet os barnekår ved og i sin søn, vor Herre Jesus Kristus. Vor fader, som nu elsker os som hans egne kære børn, og som har omsorg for os. Og når vi altså har disse to ting for øje, når vi nærmer os Guds trone, ja, så betyder det, at vi på en gang nærmer os Gud med stor ærefrygt og med ydmyghed, såvel som med dyb, dyb taknemmelighed og med forventning. Så kiggede vi også på de tre første bønner i Fader vor, som er: helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og vi talte om, at når vi beder helliget blive dit navn, ja, så beder vi med stor nidkærhed for Guds navn og ære. Og det betyder, at vi inderligt beder for alle de ting, som Guds navn er nævnt over. Og vi beder for, at disse må blive berømmet og ikke blive beskæmmet. Og de ting, som Guds navn er nævnt over, hvad er det? Ja, det er selvfølgelig hans enbårne søn. Det er hans folk. Det er hans ord, hans evangelium, hans kirke, hans kære børn osv. Og derfor beder vi selvfølgelig for, at evangeliet om Jesus Kristus må blive bevaret rent iblandt os, at det må blive forkyndt trofast, både indad til os selv og udad til verden. Og vi beder til, at Gud han må hjælpe os, og at han må styrke os, så vores livsførelse reflekterer Guds hellighed og ikke bringer skam over Herrens navn, over evangeliet, over kirken og os, som Kristi navn er nævnt over. Og når vi beder, komme dit rige, ja, så beder vi egentlig for flere ting. Vi beder både om, at Guds rige må vende frem nu og her på denne jord, og at dette vil ske ved evangeliets forkyndelse, og ved at sunde kirker må blive plantet, og at sunde kirker må blive bevaret verden over. Og så beder vi også for, at den dag snart må komme, hvor vor Herre Jesus Kristus vender tilbage for at holde dom over levende og døde, den dag, hvor alt det onde for altid vil blive opslugt. Den dag, hvor døden som den sidste fjende vil blive opslugt og besejret, og hvor Jesus synligt vil oprette sit rige. Og endelig, når vi beder, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, ja, så beder vi, at ligesom englene i himlen adlyder Herren, ligesom de holder hans bud og gør hans vilje, lige så må dette i højere og højere grad være tilfældet i vores liv, i andres liv, i kirkens liv og selvfølgelig i hele verden, i det evangeliet jo når ud til hele verden. Godt, men efter denne opsummering, så lad os vende os til dagens tekst og læse dagens tekst, som er Matthæus evangeliet kapitel 5 og vers 11-13, men lad os for sammenhængens skyld så læse helt fra vers 5 til og med vers 13. Matthæus evangeliet kapitel 5, eller undskyld, Matthæus evangeliet kapitel 6, der er lige lavet en lille trykfejl der. Matthæus evangeliet kapitel 6, og vi læser fra vers 5 til 13, kapitel 6, ikke? Vi ser, om jeg var vågen, ikke? Matthæus evangeliet kapitel 6, og vers 5-13. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, ja, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således, og fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Kære brødre og søster, inden vi tager hul på at se på vers 11-13 her, og de sidste tre bønner, samt afslutningen på fader vor, så er der noget, jeg vil rette jeres opmærksomhed hen på, som jeg mener er utrolig vigtigt. Og det er måden, hvorpå bønnen fader vor er opdelt. Eller man kunne sige, måden, hvorpå bønnerne i fader vor er prioriteret. For hvis vi lægger meget nøje mærke til det, så vil vi bemærke, at indledningen samt de tre første bønner handler om Gud. De handler om hans navn, de handler om hans ære, hans rige og hans vilje. Altså fokus er, at Guds navn må blive helliget, at hans navn må blive stort på jorden, i det hans rige vender frem, og så videre, så videre. Og ja, så først herefter, så kommer vi så til at bede for vores behov. Spørgsmålet er så, hvad kan vi lære heraf? Hvad fortæller denne prioritering os? Ja, det fortæller os. Det fortæller os jo, enten vi kan lide det eller ej, at det ikke er os, men at det er Gud, der er universets absolute centrum. Og det fortæller os, hvad vi skal prioritere i vores bønner, og hvad der er vigtigst. Jeg ved ikke med jer, men hånden på hjertet, kan vi ikke nogle gange i vores bønner være meget, meget hurtige i forhold til at skøjte hen til de bønner, der handler om vores egne behov? Er det ikke rigtigt? Altså, at vi beder måske sådan her. Himmelske Fader, giv mig i dag det, jeg har brug for. Helbred mine sygdomme og tilgiv mig mine synder, og så videre, og så videre. Med andre ord, vi hilser lige en gang, hvorefter vi uden meget dvælen ved Gud og hvem han er, hurtigt skøjter videre til at bringe vores egne behov frem for Gud. Ja, jeg ved ikke, om I har tænkt over det her, men når vi eksempelvis har bønnemøder, hvad er det så egentlig, der er i fokus? Er det, at Guds navn må blive stort i Danmark? Er det, at Guds rige må vinde frem i Danmark og iblandt os? Og at Guds vilje måske i dette land? Er vi optaget af, om Guds navn bliver helliget? Er vi optaget af, om Herren han bliver tilbedt i vores nation, eller ej? Er vi optaget af, om Herrens evangelium lyder i vores land, og om Herrens kirke bliver opbygget og styrket der, hvor vi er? Eller er vi mere optaget af ting, såsom vores eksamener, såsom vores jobsøgninger, såsom vores søgen efter bolig, vores dårlige knæ, eller vores dårlige ryg, eller hvad det nu måtte være? Og misforstå mig nu ikke her. Forstå mig ret. Jeg siger ikke, at disse ting ikke er vigtige. Jeg siger heller ikke, at vi ikke skal nævne disse ting til vores bønnemøder, eller at vi ikke skal bringe disse ting frem for Gud. Nej, lad os endelig gøre det. Vores behov er vigtige, og hvor Gud har omsorg for dem alle sammen. Det jeg bare siger, det er, at når vi beder, hvad enten det er i vores private bønnekammer, eller det er til bønnemøder, jamen så lad os da først og fremmest lægge vægt på det, som Gud viser os, at vi skal lægge vægt på. Lad os regne de ting af størst vigtighed, som Gud han regner for at være af størst vigtighed. Og det er altså hans navn, at det bliver helliget. Hans rige, at det bliver udbredt. Hans vilje, at den vil ske, i det mennesker kommer til omvendelse og til tro, og begynder at leve deres liv i lydighed mod Herren til hans ære. Så kære brødre og søstre, måtte vi dog have en brændende nidkærhed for disse ting. Måtte vi have en brændende nidkærhed for Guds navn. At hans navn må blive stort på jorden, og at han må blive tilbedt, og at han må blive tjent af stadig flere steder og af stadig flere mennesker, som førhen havde ham, og som blot ønskede at gå deres egne veje. Ja, måtte vi dog have en brændende nidkærhed for Guds kirke, som hans navn er nævnt over, som er hans folk, som er hans hus, som er hans tempel, hvor han har taget bolig, og som er sandhedens søjle og grundvold i denne verden, fordi det jo er herfra, at hans ord lyder. Ja, måtte vi dog have en brændende nidkærhed for, at Guds kirke må blive bygget, at den må blive styrket. Ja, for dens udbredelse, for dens virke, for dens sundhed, for dens fred og for dens enighed. En anden ting, vi kan lære, når vi ser på opdelingen og prioriteringen i fadervor, det er faktisk også, at de tre første bønner faktisk danner et grundlag for de tre sidste bønner. Og lad mig lige forklare, hvad det er, jeg mener med det. Og det, jeg mener, det er, at de tre sidste bønner, som har med vores behov at gøre, det er ikke bønner, at Gud som sådan vil være lydhør overfor, hvis de bliver bedt af mennesker, der blot er optaget af deres eget, som blot er optaget af deres egen egoistiske vilje og deres egen vej, og som ikke er optaget af, at Guds navn bliver æret og ophøjet, at Guds rige vinder frem, at Guds vilje sker i deres eget, såvel som andres liv. Nej, de tre sidste bønner, dem vil Gud høre, og dem vil Gud besvare, når de udspringer af hjerter, der inderligt ønsker at se Guds navn æret og Guds navn ophøjet, der inderligt ønsker at se Guds rige vinde frem og Guds vilje ske i deres eget liv, i deres eget hjem, i denne verden, såvel som i kirken, så videre. Altså, med andre ord, det der er centrum for alt, det er Gud selv. Og det der er vigtigst af alt, det er ultimativt Guds ære. Hvorfor skriften også vidner igen og igen om, at Gud rent faktisk gør alting til sin egen ære. Og han gør alting for sit eget store navns skyld. Så vi skal altså forstå, at Gud har altså grebet ind i vores liv for sit eget store navns skyld. Han har frelst os, vist os noget, løskøbt os fra vores synder og givet os af alle hans velsignelser for sit store navns skyld. Hvorfor? Jo, fordi han vil demonstrere sin store magt og styrke for hele sin skabelse. Fordi han vil demonstrere sin store nåde, sin rige barmhjertighed og sin betingelsesløse kærlighed til faldne og skyldige syndere som dig og mig. Således at hans store navn ville blive lovprist og ville blive æret. Og at det forholder sig sådan, det siger Gud faktisk flere steder i skriften. Så lad os prøve at slå op på et af de steder. Lad os prøve at slå op på Ezekiels bog kapitel 36. Ezekiels bog, kapitel 36, og vers 22-27. Ezekiels bog, kapitel 36, og vers 22-27. Her lyder Herrens ord sådan her. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus. Men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Så vi ser altså her, at Gud, Herren, han taler til Israels hus. Israels hus, som altså har Guds store navn nævnt over dem, men som altså har vanhelliget Herren deres Guds navn blandt folkeslagene. Og det har de gjort med deres ugudelige livsførelse. Og han gør det altså klart for dem, at når han griber ind, og når han vil rense dem fra deres synder, når han vil fjerne stenhjertet i deres krop og give dem et nyt hjerte af kød, og give dem en ny ånd i deres indre, så de omhyggeligt følger Guds lov og holder hans bud. Altså, når Gud rent faktisk vil gøre det, som han faktisk gjorde, da han sendte sin søn til at dø på Golgatas kors og sone deres synder, og da han sendte sin hellige ånd over dem på pinsedag. Ja, da han gjorde det, så gjorde han det altså for sit eget store navns skyld. Han gjorde det for, at hans store navn skulle blive helliget. Han gjorde det for, at folkene skulle forstå, at han er Herren. Og det kan være, tænker jeg, meget, meget svært for os selvcentrerede og egoistiske mennesker at forstå, fordi vi vil jo så ofte gerne have, at det hele skal dreje sig om os. Og derfor er vi også mange gange hurtige til at finde bagdøren, så at sige, når tingene ikke lige går efter vores næse. Men sådan er det altså ikke desto mindre, altså at Gud han gør alting for sit eget store navns skyld, og det kommer vi til at se lidt mere på i dag. Godt, men efter denne indledning eller forberedelse, så lad os gå til og kigge på den fjerde bøn i Fader vor. Og den fjerde bøn, den lyder sådan her. Giv os i dag vores daglige brød. Giv os i dag vores daglige brød. Og i den forbindelse, der vil vi igen gøre brug af den rigtig glimrende ressource, som vi har, nemlig vores katekismus. Og dem af jer, der har en dansk udgave, der jeg vil bede jer om at slå op på side 122. 122, dem der er på engelsk, I har sgu gerne have fået sådan papir udleveret. Men side 122 i vores katekismus, og det er spørgsmål nummer 117. Og det spørgsmål lyder, hvad beder vi om i den fjerde bøn? I den fjerde bøn, som er, giv os i dag vores daglige brød, beder vi om, at vi må modtage en passende del af dette livs goder, og at vi må nyde hans velsignelse med dem. I den fjerde bøn, som er, giv os i dag vores daglige brød, beder vi om, at vi må modtage en passende del af dette livs goder, og at vi må nyde hans velsignelse med dem. Altså, som vores katekismus så rigtigt siger det her, så er der to ting, som vi beder om, når vi beder om, at Gud i dag må give os vores daglige brød, og det er, at vi altså må modtage en passende del af dette livs goder, og at vi må nyde hans velsignelse med dem. Altså, at vi må nyde Guds velsignelse med den passende del af dette livs goder, som vi modtager. Og her er det altså vigtigt at forstå, at når der står brød i teksten her, så skal det ikke forstås bogstaveligt. Altså, når vi beder om, at Gud han må give os brød, så beder vi jo ikke kun om, at Gud han må give os rugbrød, han må give os franskbrød, eller toastbrød, eller knækbrød, eller tebirkes for den sags skyld. Nej, brød her, det er kort og godt en fællesbetegnelse for vores daglige behov i denne verden. Og når teksten siger, at vi skal bede om vores daglige brød, så ligger der også det i ordet brød, at der ikke er tale om en overflod af luksus, som vi beder om. Men netop sådan, som vores katekismus siger det, ja, så handler det om, at vi må modtage en passende del af dette livs goder. En passende del. Altså, vi skal forstå her, at når vi beder om vores daglige brød, så beder vi altså hverken om, at vi må være ludfattige, men vi beder heller ikke om, at vi må blive meget, meget velhavende. Og pudsigt nok, så finder vi faktisk præcis sådan en bøn i skriften. En bøn, som er bedt, ligesom denne her. Og lad os prøve at slå op en gang i Ordsprogenes bog, kapitel 30. Ordsprogenes bog, kapitel 30. Og vi skal kigge på vers 7-9. Ordsprogenes bog, kapitel 30, og vers 7-9. Ja. Lad os læse denne bøn her. To ting beder jeg dig om. Nægt mig dem ikke, så længe jeg lever. Hold løgn og løgneord borte fra mig. Giv mig hverken armod, altså det betyder også fattigdom. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Lad mærke til, hvad der stod her. Giv mig hverken armod, altså fattigdom, eller rigdom. Giv mig ingen af delene, men giv mig det at spise, det der tilkommer mig. Altså, giv mig det jeg behøver. Giv mig det som jeg har brug for. Men hvorfor egentlig det? Hvorfor bede på denne her måde? Og vers 9 giver os svaret. For at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og siger, hvem er Herren? Og for at jeg ikke skal forarmes og blive en tyv og krænke min Guds navn. Altså, det svar vi får her, det er, at hvis Gud giver os stor rigdom, så er der risiko for, at vi fristes til at glemme Herren og til at fornægte ham. Vi fristes til at sige, hvem er Herren? Altså, det der meget vel kan ske, når vi får stor rigdom i eje, det er, at vi lige så stille holder op med at sætte vores lid til Herren, og i stedet begynder at sætte vores lid til vores store rigdom i stedet for. Og det er faktisk intet mindre end afgudsdyrkelse. Og det er faktisk en ret så alvorlig ting. For Jesus, han siger jo selv i Matteus evangeliet, kapitel 6, også i kapitel 6, som vi er i, kapitel 6 og vers 24, der siger han, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Men forfatteren til disse ord, som hedder Agur, han beder altså her, at Gud må fri ham fra denne fristelse, således at han altså ikke må glemme og fornægte Herren på grund af mammon. Det andet svar vi får her på, hvorfor vi skal bede om det, der tilkommer os, hverken mere eller mindre, det er for, at vi ikke skal blive så fattige, så vi bliver fristet til at stjæle for at overleve. For hvis det sker, så er Agur her rigtig bange for, at han med en sådan overtrædelse af Guds lov vil gøre sig skyldig i en meget stor synd. Nemlig den, at han i så fald vil krænke Herren sin Guds navn. For det vil han ikke risikere. Og et spørgsmål her. Kan I se her, hvordan det her peger os tilbage til de tre første bønner i Fadervor? Kan I se, hvordan det at bede for vores daglige brød, altså det at bede for det, vi behøver, rent faktisk er forbundet til vores ønske om at se vores faders navn blive helliget og se hans vilje ske i vores liv? Giv mig ikke rigdom, så jeg glemmer dig, Gud. Giv mig ikke fattigdom, så jeg stjæler og dermed krænker dit store navn, Gud. Altså, Guds navn, Guds ære, Guds rige og Guds vilje er det, der er vores hjertes længsel. Det er det, der driver og motiverer vores bønner. I den forbindelse er det også meget værd at bemærke, at i Matteus evangeliet kapitel 6, hvor vi jo stadigvæk befinder os, Matteus evangeliet kapitel 6, og vers 25-33, som jo faktisk følger kort efter fader vor, der fortæller Jesus os, at når vi er optaget af at søge Guds rige og søge hans retfærdighed, så skal vi faktisk ikke være bekymret for, hvor vores daglige brød skal komme fra. Ja, så skal vi ikke være bekymret for, hvor vores daglige fornødenheder skal komme fra, hvordan vi får noget at spise og drikke, hvordan vi får tøj på kroppen med mere. For alle disse ting, det ved vores himmelske fader, at vi har brug for. Og han vil med glæde sørge for alt det, vi trænger til, når vi så til gengæld har hans rige og hans retfærdighed for øje. Og som svar på vores bønner, der vil han sørge for at give os vores daglige brød, således at vi ikke behøver at bekymre os om dagen i morgen, men dagligt kan glæde os og dagligt takke ham for hans forsørgelse, i det vi fra dag til dag nyder alle hans timelige velsignelser. Til pris for hans herlige navn. Amen. Så er vi kommet til den femte bøn i fadervor. Den femte bøn i fadervor. Og den lyder således. Vers 12. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og lad os nok en gang stå op i vores katekismus, i den danske, på side 122. Jeg har det engelske papir. Der er vi nået til spørgsmål 118 her. Og spørgsmål 118 siger, hvad beder vi om i den femte bøn? Hvad beder vi om i den femte bøn? Og svaret er, i den femte bøn, som er at forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, beder vi om, at Gud for Kristi skyld vil tilgive alle vores synder. Dette tilskyndes vi til at bede om, da vi ved hans nåde er i stand til af hjertet at tilgive andre. Læser lige igen i den femte bøn, som er at forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, beder vi om, at Gud for Kristi skyld vil tilgive alle vores synder. Dette tilskyndes vi til at bede om, da vi ved hans nåde er i stand til af hjertet at tilgive andre. Altså i den femte bøn her, der beder vi om, at Gud for Kristi skyld, det vil sige, altså på grund af vor Herre Jesu Kristi frelsergerning på korset, der vil Gud for Kristi skyld tilgive alle vores synder. Og i det Gud også ved hans nåde sætter os i stand til, at hjertet at tilgive andre. Med andre ord, når vi kommer og beder om at få vores skyld tilgivet hos Gud, så må det også nødvendigvis betyde, at vi er villige og parate til at gøre det samme, nemlig at tilgive andres skyld i forhold til os. For som Jesus han jo selv siger umiddelbart efter fader vor, i vers 14-15, der siger han, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Så der er en sammenhæng her. Og lidt senere i Matthæus evangeliet, hvis vi går frem til kapitel 18, jeg behøver ikke at slå op der, men kapitel 18 og vers 21-35, der fortæller Jesus jo om en lignelse om en gældbunden tjener. En tjener, hvis gæld til kongen var så stor, at han umuligt nogensinde kunne betale den. Men kongen havde medlidenhed med ham, og han forbarmede sig over ham, og han eftergav ham hele gælden. Men da denne tjener efterfølgende forlod kongen, der løb han på en medtjener, som havde en mindre gæld til ham. Denne medtjener, han bad ham om, at han måtte have tålmodighed med ham, men han ville ikke høre på ham, og han greb ham om struben, og han krævede, at han skulle betale alt, hvad han skyldte. Da dette så kommer kongen for øre, der kalder han igen denne tjener til sig, og der siger han til ham i vers 33-34, han siger, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Og hvordan skal denne lignelse forstås? Ja, dette fortæller Jesus os ganske klart i vers 35. Han siger, sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Underforstået. Til dig, der ikke vil tilgive din broders synd, du skal også selv betale din egen gæld til Gud. Dig, der ikke vil tilgive din broders synd, du skal selv betale din egen gæld til Gud. Kære brødre og søster, kan I se, hvor utrolig vigtigt, at det er, at denne femte bøn i Fader vor indeholder denne instruks. Navnlig dette, at vi som beder Gud om tilgivelse, også er villige til, at hjertet at tilgive dem, der har forbrudt sig imod os. Men det kan jo være rigtig svært. Kan det ikke? Jo, det kan det så sandeligt. Men ved I hvad, der kan motivere os til, at vi gerne vil forbarme os over andre? I ved det måske, men det, der kan motivere os til at forbarme os over andre, det er, når vi meget nøje holder os for øje, hvad vores konge har tilgivet os. Altså, når vi beskuer, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Når vi holder os for øje, hvordan han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder, hvordan han på denne måde udslettede hele vort gældsbevis ved at navle det til korset, jamen ved I så hvad? Så er det ikke, eller så burde det i hvert fald ikke være svært for os af hjertet at tilgive alle dem, der er skyldige i, at have gjort os ondt. Og der slet ikke, hvis der er tale om en broder eller søster. For hvis Gud allerede for Kristi navns skyld har tilgivet dem, hvem er du så? At du stadig bærer nag til dem, og at du stadig vil kræve dem til regnskab for det, de har gjort. Der er vist lidt at tænke over der. En vigtig ting mere, som vi skal have for øje i forhold til den femte bøn, og i forhold til, at vi beder vores fader i himlen om at tilgive os for synder, det er igen, at Gud rent faktisk tilgiver os vores synder for sit eget store navns skyld. Vi så i Ezekiels bog, kapitel 36, hvordan at Gud han gav løfte til Israel om, at han ville samle dem, at han ville rense dem, han ville give dem et nyt hjerte og en ny ånd i deres indre, så de omhyggeligt ville adlyde deres Guds bud. Og vi så, at Gud han ville gøre dette for hans eget store navns skyld, for at hans store navn ville blive helliget. På samme måde finder vi faktisk bønner i skriften, der instruerer os i at bede til Gud om, at han må tilgive vores synder for hans store navns skyld. Og jeg vil nævne to skriftsteder her, og vi finder begge i Salmernes bog. Og som jeg nævnte sidst, ja, så er Salmernes bog altså en fuldstændig fantastisk inspiration til vores bønneliv. Det har den i hvert fald været i mit bønneliv, og det håber jeg også, at den vil være for jeres. Men Salmernes bog, det var ikke nødvendigt at slå op, hvis I hurtigt måtte godt. Men Salmernes bog, kapitel 25, Salmernes bog, kapitel 25, og vers 11, eller som vi bare vil sige, salme 25, vers 11. Her står der, for dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, for den er stor. For dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, for den er stor. Og igen i salme 79 og vers 9, der læser vi, hjælp os, vor frelses Gud, for dit ærede navns skyld. Befri os og tilgiv vores synder for dit navns skyld. Så hjælp os, vor frelses Gud, for dit ærede navns skyld. Befri os og tilgiv vores synder for dit navns skyld. Men hvad ligger der egentlig i det, at vi beder Gud om at tilgive vores synder for hans navns skyld? Og der ligger det i det, at det er en appel til Gud om at ære de dyrebare løfter til os, som han selv har lagt navn til. For Gud, han ville jo vanhellige i sit navn, hvis han nu lovede en ting, men så gjorde noget helt andet. Og sådan er Gud jo ikke, fordi som der står i 4. Mosebog, kapitel 23 og vers 19, Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Så hvis Gud har lovet sit sande folk, at hans trofasthed aldrig vil svigte, men at den vil vare til evig tid. Hvis han har lovet, at han for Kristi skyld ikke længere vil være vred, fordi Kristus på vegne af sit folk har tømt hans vredes bæger. Og hvis han har lovet at tilgive os alle vores synder og at rense os for al uretfærdighed, når vi bekender vores synder for ham. Ja, hvis han har lovet os alle disse ting, og han så ikke overholdt nogen af alle disse løfter til os, jamen så ville han jo vanhellige sit eget navn. For så ville man jo kunne sige om Gud, at han ikke var en trofast Gud. Men det kan man ikke sige. Og derfor, kære brødre og søster, så er det altså godt for os at bede, at Gud må tilgive os for hans store navns skyld. Ja, må Gud Herrens navn få ære, må hans navn blive lovprist. Det han tilgiver os alle vores synder, sådan som han har lovet, sådan som han har sagt i sit ord. Amen til det. Den sjette og sidste bøn i Fader vor, den lyder således her. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Og vi tager igen fat i vores katekismus. Vores katekismus, og vi er nu på side 123. Og det er spørgsmål nummer 119, og det lyder sådan her. Hvad beder vi om i den sjette bøn? Hvad beder vi om i den sjette bøn? Og svaret lyder i den sjette bøn, som er: led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Beder vi om, at Gud enten vil bevare os fra at blive fristet til at synde, eller bistå og udfri os, når vi fristes. Jeg gentager. I den sjette bøn, som er: led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Beder vi om, at Gud enten vil bevare os fra at blive fristet til at synde, eller bistå og udfri os, når vi fristes. Altså, når vi beder og leder os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, ja, så beder vi om to ting. Og vi beder om, at Gud han vil bevare os fra at blive fristet til at synde, eller vi beder om, at Gud vil bistå os, og han vil udfri os, når vi fristes. Men som vi nok, og som vi nok alle sammen er meget klar over, så står vi kristne altså i en kamp. Vi står alle i en kamp imod synden, og det er en kamp, som også er imod Satan og imod hans rige. For da vi blev frelst, der skete der det, som Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 13 beskriver således. Der skete det, at han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Men Satan og hans onde åndemagter, de giver ikke bare sådan så let op. Og de søger derfor, om de så at sige kan flytte os tilbage over i deres rige, og tilbage i mørkets lænker, og tilbage i det fangenskab, vi kom fra. Men hvordan er det, de søger at gøre det? Jo, det søger de at gøre ved at friste dig og mig til at synde, og til at falde lige præcis der, hvor de ved, at du er svag. For hånden på hjertet, vi kristne, vi har alle iboende lyster inden i os. Vi har alle svaghed, og vi har nok alle en eller flere synder, som meget let synes at være i stand til at omklamre os, hvis vi ikke tager de nødvendige forholdsregler. som Jesus han siger i Matteus evangeliet kapitel 26 og vers 41. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Og dertil må vi også konstatere, at det er forskellige ting, vi slås med. Altså, der er forskellige områder, at vort kød er skrøbeligt. Og hvis vi skal være ærlige med os selv, så ved vi også præcis, hvor vi er svage, og hvor vi er særligt sårbare i forhold til at blive fristet. For nogen kan det handle om gambling, for andre kan det være porno, det kan være alkohol, det kan dreje sig om vrede, eller det kan dreje sig om løgn. Det kan være rigtig, rigtig mange ting. Og jeg ved ikke med jer, men denne her bøn, det er en bøn, jeg personligt er utrolig glad for, at Jesus han lærer os. Utrolig glad. Og hvorfor er så det? Jo, for det betyder jo rent faktisk, at det her er en bøn, som Gud er villig til at besvare. I det, han lærer os denne bøn, fortæller det os, at han er villig til at besvare det. Altså, det her er en bøn efter Guds vilje, hvor Gud med sit svar er villig til at byde ind med sin store kraft og styrke. Med andre ord, han er altså villig til at komme os til undsætning, hvad angår vores synd, og hvad angår det, som frister os. Og det er der indtil flere skriftsteder, der fortæller os om, med al ønskelig tydelighed. Og jeg læser lige et par stykker op. Eksempelvis så siger 1. Johannes brev, kapitel 3 og vers 8. Derfor blev Guds søn åbenbaret, for at tilintetgøre djævelens gerninger. Derfor blev Guds søn åbenbaret, for at tilintetgøre djævelens gerninger. Og lige så i 1. Thessaloniker brev, kapitel 4 og vers 3, der står der, for dette er Guds vilje. Læg mærke til det. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt. Og endelig så siger 1. Korinther brev kapitel 10 og vers 13. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Altså, når vi fristes, når vi udsættes for fristelse, som vi vil opleve, ja, så har vi altså et utroligt dyrebart løfte fra Gud, og det er, at han vil ikke tillade, at vi fristes over evne, men han vil sammen med fristelsen også skabe en udvej for os, så vi ikke bukker under. Wow. Sikke et løfte. Her er virkelig et skriftsted, som du og jeg kan bruge i vores bønneliv. Et løfte, som vi kan komme til Gud med i bøn. Men præcis som med de forudgående bønner, som vi har set på i dag, så har denne bøn, som har med vores bevarelse at gøre, som har med vores helligelse, og som har med Guds ledelse i vores liv at gøre, også rigtig meget at gøre med Guds navn, med Guds ære, med Guds rige og med Guds vilje. Vi læser eksempelvis i salme 23 og vers 3. Han giver mig kraft på ny. Prøv så at høre, hvad der står. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Og vi læser igen i salmernes bog, kapitel 31 og vers 3-5, det er så vers 2-4 i den engelske. Vend dit øre mod mig. Red mig i hast. Vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra den net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værd. Altså vi forstår ved de her skriftsteder, at Gud redder sit folk. Gud han leder dem, og han fører dem af sine rette stier, og han befrier dem fra det net, som fjenden har lagt ud for dem. Og han gør alt sammen for sit store navns skyld. For at vise sin store styrke, for at vise, at han er stærkere end Satan, for at vise, at han kan plyndre hans rige, at han kan udfri og befri mennesker og flytte dem over i sit eget rige, at han kan skaffe sig et rent folk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger, og som er ivrig efter at gøre hans vilje, og for at vise, at hvis Gud holder nogen fast i sin hånd, så er der ikke noget, og så er der ikke nogen, der er i stand til at rive dem ud af hans hånd. Og ingen, nej, for han er i stand til at lede og føre hele sin frelste skare til målet, og ingen kan stoppe ham. Helliget blive hans navn, komme hans rige og ske hans vilje. Amen til det. Så er vi nået til den afsluttende lovprisning i fadervor, som lyder sådan her, vers 13b. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og her er jeg godt klar over, at der er nogle af jer, der rent faktisk ikke har den her afslutning i jeres bibel. Hvis I eksempelvis har en ESV-oversættelse, så vil I nok kun kunne finde den nede i en fodnote. Dette skyldes, at der er stor tvivl om, hvorvidt afslutningen på fadervor, som vi finder den i mange bibler, om den afslutning er original eller ej. Den findes i hvert fald ikke i mange af de ældste håndskrifter, som man har fundet. Men hvorom alting er, så findes denne lovprisning faktisk omtrent med de samme ord andetsteds i skriften. Og derfor tænker jeg, at det giver god mening at kigge på den alligevel, og se på, hvad den her lovprisning rent faktisk kan lære os. Men lad os lige prøve at slå op først på i 1. Krønikebog, kapitel 29, og vers 10-11, hvor vi altså finder en lignende lovprisning. 1. Krønikebog, kapitel 29, og vers 10-11. Første Krønikebog, kapitel 29, vers 10-11. Her læser vi: David priste Herren, mens hele menigheden var til stede. David sagde: lovet være du, Herre, vor fader Israels Gud, fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten. Herre, jeg er alt i himlen og på jorden. Dit er riget, Herre. Og du er ophøjet som overhoved over alle. Ja, som vi kan se, så finder vi altså en lignende lovprisning her i 1. Krønikebog, kapitel 29, vers 10-11, som altså siger det samme, og som bruger mange af de samme ord. Man kan måske endda sige, at den afsluttende lovprisning i fadervor faktisk ligner en forkortet udgave af den tekst, som vi finder her i 1. Krønikebog. Godt, men lad os prøve at se på afslutningen af fadervor, sådan som den står. Og lad os derfor for sidste gang slå op i vores katekismus på side 123. Og det er spørgsmål nummer 120, som lyder sådan her: hvad lærer afslutningen på fadervor os? Hvad lærer afslutningen på fadervor os? Svaret er: afslutningen på fadervor, som er, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Lær os at modtage opmuntring i bøn fra Gud alene, og at prise ham i vores bønner, i det vi tilskriver ham herredømme, magt og ære, som vidnesbyrd om vort ønske og vores vished om bønhørelse, siger vi. Amen. Altså afslutningen på fader vor, den lærer os at modtage opmuntring i bøn fra Gud alene, og at prise ham i vores bønner, i det vi tilskriver ham herredømme, magt og ære, og som vidnesbyrd om vort ønske og vores vished om bønhørelse, siger vi amen til slut. Ikke? Altså det, der står her, Nu skal jeg gøre det kort, fordi tiden er fremskrevet. Men det, der står her, det er kort og godt, at når vi lovpriser vor Gud på denne måde, som der står i denne afsluttende lovprisning, altså når vi anerkender, og vi fortæller Gud, at riget er hans, og at al magt er hans, og at al ære tilhører ham, men så opmuntres vi i vores tro. Og det gør vi, fordi vi derved bliver mindet om Guds almagt. Vi bliver mindet om Guds suveræne styring af alle ting. Hvilket igen minder os om, at ikke alene har Gud vilje til at besvare vores bønner, men han har også magt til at gøre det. Magten er hans. Og ikke alene har han vilje og magt til at gøre det, men som I har set, så vil han også gøre det for sit store navns skyld. Han vil gøre det for, at hans navn bliver helliget, for at hans rige må komme, og hans vilje må ske i vores liv, til hans egen pris og ære. Må vi alle denne dag blive opmuntret til inderligt at søge Herren i bøn. For lad os huske, hvad hans ord siger til os i salme nummer 145 og vers 18. Herren er nær ved alle, der råber til ham. Alle, der råber til ham i oprigtighed. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi kommer frem foran dig. Vi takker dig, at vi kan kalde dig for vor Fader. Og ja, vi beder, må dit navn blive helliget i vort liv. Må dit rige komme iblandt os. Og må din vilje ske iblandt os. Til din store ære og lov og pris. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.